būs sarunas un būs iespēja tikties ar suņu psihologiem, kinologiem, veterinārārstiem. Tā kā, nu, pasākums būs ļoti, ļoti interesants. Un, protams, mēs sāksim ar Štrausa valsi, ja zilās skaistās donovas, un mēs ļoti ceram, ka visi, kas būs ieradušies, patiešām būs ļoti priecīgi.
Un es saprotu, ka jūs gaidāt ne tikai suņu saimniekus.
Mēs gaidām visus dzīvnieku draugus, kas vēlas paskatīties tiešām uz mūsu mīluļiem, kā viņiem iet un ar viņiem pārunāt. Bet, nu, aicināti šogad ir 50 suņi un ģimenes, tā kā kaķus mēs, diemžēl, nevaram uzņemt šajā pasākumā, jo šajos 15 gados no dzīvnieku drauga uz mājām ir devušies 12 000 dzīvnieku. Protams, tie visi nevar atnākt vienā dienā.